Milí posluchači, vítám vás u poslechu pořadu Ke kořenům. Pro vysílání Rádia 7 jej připravuje Petr Vaďura. Dnes je naším hostem Jakub Hučín, psychoterapeut a psycholog. Pane Hučíne, chceme mluvit o odpuštění. Lze mluvit z hlediska psychologa, psychologického, vašeho oboru, o odpuštění? Je to téma pro vás?
Ano, je to velké téma, je to jedno ze základních témat psychoterapeutických, protože pokud se zabýváme těmi psychoterapeutickými tématy, tak se vždycky zabýváme tím, že v životě člověka se stal nějaký problém, ať už tím zdrojem toho problému je ten člověk sám, nebo třeba někdo v jeho blízkosti mu ublížil, on sám ublížil a tak dále. To znamená, téma odpuštění je pro psychoterapii zcela zásadní, základní a je takovým možná cílem toho psychoterapeutického procesu.
Možná ta otázka je banální, ale pro mě je nesmírně důležitá. Co to je odpuštění?
Já se přiznám, že mám hrozně rád jazyk a vždycky s takovou fascinací vnímám a dívám se na to, jak ta samotná slova v sobě obsahují krásně vystiženou podstatu toho děje nebo toho, o co jde. Myslím si, že to platí i o pojmu odpuštění, protože tam máme dva takové momenty. Jednak je tam ten moment pustit něco a potom je to pustit od sebe. A obojí v sobě má i ten, řekněme, psychologický nebo psychoterapeutický aspekt, protože v momentě, kdy se mi něco stane, ať už, že mě někdo ublíží nebo že já někomu ublížím, tak čím je ta záležitost důležitější a zásadnější, tak tím větší ve mně vyvolá odezvu emoční, tím víc o tom přemýšlím, tím víc se tím zabývám, tím víc to taky nemůžu pustit. Drží se to mě, drží se to ve mně. A je to něco, co mě stojí obrovské množství energie, když se snažím tomu porozumět nebo snažím se najít východisko z té situace, i když se mi to třeba nedaří. A takové to točení se dokola, to je něco, co nakonec známe všichni, ať už od lidí kolem sebe, ale nakonec i od sebe. A zároveň tím pádem víme, jaké to je, když najednou tahle záležitost je ukončena, když ji můžeme pustit od sebe pryč. Prostě už nás nezaměstnává. Čili jádrem vlastně toho slova je, že to, čím jsem se zabýval, tak můžu nějakým způsobem pustit. Když bychom to chtěli ještě víc vysvětlit, možná právě z toho psychologického hlediska, kdy k tomu odpuštění dochází, co je tou kvalitou nebo k jakému posunu v té lidské duši dochází v tu chvíli, tak bychom si všimli toho, že ten okamžik odpuštění vlastně přichází tehdy, kdy já tu záležitost, která se mi stala, můžu nějakým způsobem přijmout do svého života. V té psychoterapeutické hantýrce bychom použili slovo integrovat. Integrovat do svého životního příběhu. A teprve až v momentě, kdy si můžu říct ano, je to tady, stalo se mi to, i když bych strašně rád, aby se to nikdy nestalo, tak už to tady a už to tam navěky zůstane a přijímám to. To neznamená, že s tím souhlasím, ale prostě akceptuji, že se to stalo, tak v tu chvíli já můžu i tu věc pustit. Naopak, do té doby já s tím vlastně neustále bojuji. Já jako kdybych vnitřně říkal, dejte to pryč z mého života, já to nechci, nehodí se mi to, bolí to. A je to takový vnitřní boj s něčím, co nemůžu přijmout, protože je to příliš těžké a ta moje duše neustále se snaží najít nějaké uličky, jak z té životní situace ven, ale ono to ven prostě nejde, protože ta situace se už stala. Čili kdybych to měl shrnout a zkrátit, odpuštění velmi souvisí s postojem přijetí smíření.
Řada věcí, které se mi stanou a jsou nepříjemné, tak je jasná. Když mi někdo ublíží, něco ošklivého mi řekne, nějakým způsobem se na mě prostě podepíše, tak je to evidentní. Jenomže je také spousta věcí, u kterých já vůbec nevím, že mi vlastně bylo ublíženo a přesto se to stalo, je to ve mně, ale já o tom nevím. Tak co s tím mám dělat?
Pokud máte na mysli třeba něco, co se mi stalo v minulosti, nebo jak mi ublížili rodiče, tak na jednu stranu samozřejmě všichni jsme zatížení, všichni máme nějaké zranění ve svém životě. Ona sama o sobě, naše duše, si s tím nějakým způsobem ví rady. Jako naše tělo reaguje na zranění, když je prostě zraněné, tak tu ránu se snaží zhojit té maximální možné míře. To znamená, někdy nezůstane nic, někdy zůstane jizva, někdy zůstane velká jizva, která bolí. Obdobně tak, když nám někdo ublíží, třeba i v minulosti, nebo i naši rodiče, tak většinu z těch rán ta naše duše je schopná nějakým způsobem zahojit, zacelit, integrovat. Ale potom jsou samozřejmě bolesti, které nějakým způsobem zůstávají. Zůstávají v nás otevřené a můžou být třeba i hluboko v nás. V momentě, kdy ta naše duše neumí úplně uzdravit, tak ona se snaží je trošku jako kdyby odklidit z té naší pozornosti. Mohli bychom mluvit o nějakém vytěsnění nebo potlačení. Tady ten mechanismus, ten obranný mechanismus funguje nebo může fungovat, ale je problematický nebo má v sobě, řekněme, ošemetnost určitou, že v momentě, pokud třeba ta věc je příliš důležitá anebo těch věcí je víc, to znamená, někdo nám opakovaně ubližoval, tak se v nás ty nespracované emoce ukládají, byť se je snažíme vytěsňovat, ale oni tam pořád jsou a oni způsobují nějaké napětí. A může se dít potom to, že když už je jich příliš mnoho, anebo když se dostaneme do nějaké životní situace, která nám připomene to, co se nám stalo, kde nám bylo ublíženo, tak v tu chvíli najednou jsou tady ty emoce znovu, jsou tady nečekaně, myslel jsem, že už to přebolelo, a další nevýhodou je, že jsou tady všechny najednou. To znamená i v tu chvíli velké riziko, že mě přeperou, že je nezvládnu a můžu se zroutit, můžu naopak třeba jít do agrese, někomu ublížit a tak dále. To je celá řada různých reakcí, které můžou nastat.
A pak mě ještě napadla jedna taková věc. Někdy se na mě někdo provinuje a já to nedokážu identifikovat jako vinu, třeba manipulace. Já vůbec třeba nevím, že se mnou někdo manipuluje a přitom mi to ubližuje. Tak i to, děje se mnou něco zlého, co je potom zapotřebí zase racionalizovat, uvědomit si to a potom posléze případně tedy to řešit, až dojdeme k tomu odpuštění.
Ano, pokud dojdu k tomu, nebo porozumím tomu, že mi někdo ublížil třeba manipulací, tak tam určitě ten proces smíření se, přijetí, odpuštění musí proběhnout. Vedle toho se nám ale děje celá řada situací, kdy třeba jsme manipulováni a prostě neodhalíme to, protože proto nemáme informace, nerozluštíme to. V tu chvíli se v nás nenastartují emoce, řekněme nějaký hněv nebo zklamání, a tím pádem ani se neobjeví potřeba něco odpouštět, něco přijímat. Prostě nevíme o tom, podobně jako když budeme dýchat špatný vzduch a nebudeme o tom vědět. Tak možná to něco udělá s naším tělem, ale nebudeme s tím potřebovat my vědomně něco dělat nebo se vůči tomu vymezovat.
Takže odpuštění nastupuje tehdy, kdy si to uvědomuju, ty skutečnosti, které mě nějak poškodily.
Možná bych ani nepoužil slovo uvědomuju, ale šel bych do primitivnější části naší duše, a to znamená k emocím. Když už mluvím o tom, že si něco uvědomuji, tak to už je přece jenom něco, co je výše, ale emoce ty registrují opravdu něco základního, čili ty vnímají, jak na nás ty věci, okolnosti kolem působí. Vlastně emoce jako takové jsou prostě prastarý mechanismus, který nás má chránit. Ještě starší, než je ta naše vyšší mozková činnost. A emoce fungují tak, že v momentě, pokud se ocitneme v situaci, kterou naše duše, náš mozek vyhodnotí jako nepříznivou, jako ohrožující, tak v tu chvíli nastoupí emoce a snaží se nás ochránit před tou situací. Čili pokud se potkám se situací, která ve mně vzbudí nepříjemnou emoci, hněv, smutek, zklamání, v tu chvíli je dobré to zaregistrovat, vnímat to a říct si, něco se děje, co není v pořádku, a zabývat se tím. A samozřejmě se může rozběhnout celý ten proces toho, že někdo mi ubližuje a teď co se děje, a odpustit a tak dále.
Když mluvíme o odpuštění, tak ještě jsme nemluvili o viníkovi. To je vlastně taky asi velmi důležité nepominout to. Lze proniknout při tom procesu do viníka? Je možné se zabývat vlastně tím druhým, tím, který to způsobil?
Ano, do určité míry určitě ano. A dokonce někdy je to potřeba. A dokonce někdy to třeba potřebuji i já jako poškozený. Já potřebuju porozumět tomu, co se stalo, proč se to stalo. Ona většina ze situací, které v životě prožíváme, tak nám je způsobují lidé, kteří nejsou psychopatičtí, kteří nejsou primárně, nám nechtějí ublížit nebo nás zničit, ale jsou stejně jako my pod vlivem různých osobních dynamik, prostě nějakých nespracovaných témat a tak dále, protože prostě jsme slabí všichni. A v momentě, pokud já můžu porozumět tomu, že třeba druhého člověka k tomu činu, že mě zradil, podvedl, že ho k tomu vedl třeba strach, nebo že ho k tomu vedla nějaká jeho nouze, nebo něco takového, tak v tu chvíli už to porozumění tomu viníkovi, tomu pachateli, tak mě pomáhá tu situaci integrovat, přijmout, že se to prostě stalo. Hůř se přijímá situace, kdy tam vidím naprosto jasně, že tomu druhému šlo jenom o to mě poškodit. To, co teď běží v poslední době, já jsem to tak trošku zpovzdálí zaregistroval, je taková iniciativa, kde se setkávají oběti trestných činů s pachateli. Ne s těmi přímými pachateli toho nějakého trestného činu, který byl prostě na nich spáchaný, ale obecně prostě s lidmi ve věznicích. A mluví se o tom, že právě tenhle moment je i z hlediska toho přijetí a i zpracování a odpuštění vlastně tomu pachateli důležitý, protože ty oběti, aniž by se tím zmírňovala ta bolest nebo vážnost té situace, ale setkávají se prostě s lidmi. S tím, že ti pachatelé jsou taky lidé a jsou často vlastně taky ublížení nebo deformovaní svým okolím a tak dále. A zase tohle přispívá k tomu, že to mohou přijmout. Samozřejmě, že naprosto takovou základní věcí, která pomáhá přijmout, že ten druhý člověk mi ublížil, to znamená to, co očekávám od toho pachatele, je to, když vidím, že ho to mrzí, že by to chtěl vzít zpět, že toho lituje. A to mi zase pomáhá prostě přijmout to jako součást života, který se nám prostě děje.
V 90. letech minulého století proběhla genocida ve Rwandě a tam při tom národním usmíření mezi Hutu a Tutsi došlo vlastně k témuž. Oni se začali scházet. Ti pachatelé s těmi, kteří tedy přežili, a pokusili se to tímto způsobem řešit a myslím si, že s tím měli také dobré zkušenosti.
Já s tím určitě souhlasím, protože vždycky se mluví o tom, že na jedné straně jsou nějaké naše pocity, nějaké naše představy, nějaký náš strach. A to je hodně v té rovině představ a fantazí. A vedle toho je realita a vedle toho je konkrétní člověk se svým konkrétním příběhem a nás v téhle chvíli vždycky nebo ve většině případů ta realita spíš podrží. To znamená, když jsme konfrontovaní s tím člověkem, tak velmi často se to dotkne i naší omezenosti, i toho, že vlastně kde je psáno, že se to nemůže stát i nám. To je něco, o čem mluvil kdysi Jung, že každý z nás si v sobě nosíme stín. A něco jiného je bavit se o těžkých životních situacích, když budeme spolu sedět v hospodě u piva. To je všechno daleko jednodušší, než to, když my jsme vystaveni do nějakého tlaku a do nutnosti si vybrat.
V Biblii je jeden zajímavý text v Lukášově evangeliu. Lukáš zachycuje Ježíšovo kázání nebo Ježíšovu řeč na rovině v 6. kapitole a tam je velmi naléhavý požadavek lásky k nepřátelům. A ten text zní takto. Ale vám, kteří mě slyšíte, pravím, milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. Žehnejte těm, kteří vás proklínají. Modlete se za ty, kteří vám ubližují. Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou. A bude-li tě brát plášť, nech mu i košili. Každému, kdo tě prosí, dávej. A co ti někdo vezme, nepožaduj zpět. Když slyšíme tento text, tak je to vlastně absolutně nesplnitelná záležitost. Ale následuje ještě jeden verš, který mi přijde jako velmi důležitý. Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi. A moje otázka na vás zní, znamená to, že ve chvíli, kdy mi někdo ubližuje, kdy mě někdo tluče nebo mi něco bere, se mám pokusit představit si sebe v roli toho pachatele a říct si, a jak bych teď chtěl, aby se ke mně chovala ta oběť? Myslíte, že to může mít nějaký efekt?
No, víte, takhle, jak jste to řekl, tak trošku mám pocit, že to je možné teď v téhle chvíli, když si o tom takhle povídáme. Má to samozřejmě logiku. Na druhou stranu se trošku obávám toho, že v momentě, kdy nastane nějaká vypjatá situace, tak naše logické uvažování je někde daleko za námi. My opravdu v tu chvíli reagujeme daleko víc na pobud emocí. A proto si myslím, že spíš jde o to, jakým způsobem já pracuji právě se svými emocemi. Teď se nechci pouštět do exegeze tady toho úryvku, protože tam určitě je celá řada různých poselství, ale to, co na mě dýchá, abych řekl pocitově v téhle chvíli, tak je takový obecný postoj člověka milosrdného, postoj milosrdenství. A já bych dokonce řekl, že to je postoj, ve kterém se vlastně setkává křesťanství se všemi ostatními náboženstvími. To znamená, je to jádro poselství všech náboženství. Ten postoj milosrdenství, když Ježíš říká milosrdenství, chci a ne oběti, to je vlastně vnitřně velmi podobný, možná úplně stejný postoj, který mají buddhisté v tom postoji soucitu. A ten soucit je zase takový jakoby nejen k těm, které máme rádi, ale to je prostě i k těm, kteří jsou zranění a to je postoj soucitu i k těm, kteří mě nemají rádi, odmítají mě a tak dále. A našli bychom to v islámu, našli bychom to prostě všude. To znamená, toto je nějaký hluboký duchovní postoj, který nám pomáhá překonávat rozdíly, které jsou dané prostě nějakými sympatiemi, antipatiemi, které jsou dané tím, že někdo mě prostě pomáhá a někdo mi prostě nepomáhá. A to je spíš takový hluboký postoj celoživotní, on je to samozřejmě něco, co se vytváří, ale je to prostě osobní celoživotní postoj, který potom je těmi situacemi ovlivněný jenom částečně.
To znamená, že když nejsem ochotný odpouštět, takže nejsem vlastně v tom modu milosrdenství, můžu to takto říct?
Já si myslím, že to je možné takhle říct, že to je možné takhle říct a já bych to možná ještě rozvinul v tom smyslu, že když nejsem ochotný odpouštět a teď mám na mysli i takové běžné situace, že nejsem ochotný odpouštět, že na mě byla prodavačka prostě nepříjemná a že autobus přijel pozdě a pak si můžu všimnout toho, že já vlastně vidím kriticky všechno a ani se mi nelíbí, tak v tu chvíli, když se podívám na to, co se vlastně děje v tom člověku, tak tam v něm vidíme velmi silný postoj nepřijetí. Já prostě nepřijímám ten svět, chtěl bych ho mít jinak. Chtěl bych, aby ten svět fungoval podle jiných představ, podle toho, jak by to vyhovovalo mě. A mám vlastně zásadní problém s tím, že ten svět funguje jinak, funguje autonomně. A snažím se ho dostat do těch svých představ. Zatímco ten postoj milosrdenství a u jiných náboženství, prostě bychom ho nazývali jinak, ale když zůstaneme v té křesťanské rovině, ten postoj milosrdenství, tak to je postoj přijímající. To znamená, já přijímám tu realitu, jaká je, i s těmi omezeními. A ono to je hrozně hezky vidět v tom postoji Ježíše. On prostě přijímal ty lidi, kteří za ním přicházeli a nemoralizovali je. Neříkali jim, nejdřív se polepšete a pak přijděte. Ale naopak, tam byl ten moment toho prožitku. Přijetí, odpuštění a to v těch lidech aktivizovalo vlastně nějakou snahu něco změnit. Když se zmiňujeme o té potřebě vykoupení, tak to přijetí opravdu se mnou něco dělá, jako se mnou s hříšníkem, a prostě dává mi motivaci k tomu ten svůj život nějak změnit, nějak s ním něco udělat, aby byl lepší.
No a kde se tedy bere ve mně ten postoj kritický, neustále nárokovat si na těch druhých, že mají být jiní, a tedy i to neodpuštění, že vlastně ten svět je jiný, než by měl být?
Já myslím, že kořeny toho hodně spočívají ve vztahu dotyčného člověka k sobě. Protože když se podíváme na člověka nebo na lidi, kteří jsou opravdu hodně takhle kritičtí, prostě budou kverulovat úplně v čemkoliv, a kdybychom se jich zeptali, a jak to máš se sebou, jak jsi spokojený sám se sebou, tak bychom zjistili, pokud by nám ti lidé odpověděli, protože oni často do téhle reflexe vůbec nejdou, tak bychom zjistili, že primárně těhle lidé jsou nespokojení hlavně sami se sebou. A on je v té naší duši takový kouzelný mechanismus, který pojmenovala už dcera Sigmunda Freuda, Anna Freudová, která mluvila o projekci. My máme takovou kouzelnou tendenci, že když jsme uvnitř s něčím nespokojení, tak máme tendenci tu nespokojenost promítat do druhých lidí. Když to řeknu úplně banálně, když půjdu tady přes místnost a zakopnu stoleček, tak místo toho, abych si řekl, jsem teda jako nedával pozor a tak dále, čili abych provedl reflexi, tak řeknu prostě hloupý stolek, co tady dělá. Já si tu odpovědnost za tu situaci přenesu tam, protože to je jednodušší. A stejně tak to děláme v mezilidských vztazích a v běžném životě, když jsme nespokojení. A promítneme si to do vlády, do prezidenta, do šéfa, do své ženy, do faráře a tak dále, tak je to pro nás jednodušší, protože my se cítíme nespokojení, ale řekneme a můžeš za to ty. Čili zbavíme se té odpovědnosti. Velký problém ale je, že se nic nezmění, jo? Protože my nejsme ochotní reflektovat, že asi bychom potřebovali něco změnit a setrváváme v tom. Zatímco člověk, který má k sobě dobrý vztah, to znamená vnímá se i s tím negativním, co v něm je, ale prostě přijímá to, tak právě tenhle člověk je schopný i toho milosrdného postoje, i prostě přijetí druhých lidí. A pokud se mu něco nestane dobrého, tak s tím nepotřebuje tolik bojovat a přenášet to na druhé, ale prostě může přijmout to, že jo, nepovedlo se mi to, to jsem prostě udělal špatně, mrzí mě to.
No a nesouvisí to tedy i s tím, že člověk by měl se naučit odpouštět i sobě samému? Že ten problém ve vztahu k druhým lidem může být právě jaksi zakořeněn v tom, že nepřijímám sebe, své chyby, své nedostatky?
Určitě, to je něco, co je velkým tématem, a řekl bych, že téma odpustit druhému člověku a odpustit sobě, to jsou témata, která stojí určitě v rovině. Teď bych asi spekuloval, jestli schopnost odpouštět sobě nějakým způsobem předchází té schopnosti odpouštět druhým lidem. Pravděpodobně ano, pravděpodobně to v nás takhle je nastavené. Už možná i proto, že sami se sebou jsme v daleko větším kontaktu, intenzivnějším kontaktu. To znamená, přeci jenom potřebujeme, nebo nabízí se nám ta potřeba přijmout sebe se vším všudy, i s naší vinou, i s našimi chybami. A je to ten moment, kdy když se nám něco nepodaří, uděláme něco špatně a neustále nás trápí pocit viny, tak je to vlastně ten moment toho, že nejsem schopný přijmout sebe tady v téhle selhávající pozici. A teprve v momentě, kdy to můžu přijmout, odpustit sám sobě, tak ten pocit viny se transformuje možná víc v nějaký smutek, než že by to byla taková to zžíravé svědomí v uvozovkách.
Tady všem může být v napětí trošku v tom náboženském pojetí pokání, uvědomění si hříchu, řekněme teď teologicky, s tím odpuštěním, protože teolog by vám mohl říct, no dobře, ale přece hřích si nemáme odpouštět, ten máme vyznat a máme ho opustit, máme se ho zbavit tak, že přijmeme to boží odpuštění.
To ano, na druhou stranu ten moment toho odpuštění neznamená automaticky, že já od této chvíle jsem dokonalý, že se mi nic takového už dít nebude. V tom vyznání viny, a ono je to třeba hezky přítomné ve svátosti smíření v katolické církvi, kde tam jde samozřejmě o ten smiřovací rituál, o ten rituál toho odpuštění, ale samotná ta svátost smíření nepředpokládá, že je na jedno použití. Ona je tady pořád. A i to, jak je hezky vyjádřené v biblickém evangelijním textu, že spravedlivý hřeší 77krát, jinými slovy stále. Čili je to něco, co k nám prostě patří, a mít nárok na člověka, ať už na sebe nebo na druhého, že to bude jinak, znamená vytvářet tlak a nárok na to, že ten člověk přestane být člověkem a stane se andělem nebo někým jiným, což je v tu chvíli podle mého názoru nesmírně nebezpečné, protože to je už jenom předstupeň vlastně té ďábelské touze po dokonalosti. Ten ďábel není proti polem Boha, ale někým, kdo se snaží být tak dokonalý jako, a tam zásadně selhává. A proto v momentě, kdy se můžu přijmout jako ten selhávající a zůstávat prostě v té lidské pozici, tak to je zároveň vlastně taková ochranná funkce, že mě ten ďábel tak jako nesvede k té píše.
Mnohdy v sobě může mít člověk pocit viny za něco, co není tak úplně v jeho rukou. Například člověk s homosexuální orientací cítí vinu za to, že ji sexuálně přitahují osoby stejného pohlaví. Co s tím?
Znovu bych se možná vrátil k tomu tématu přijetí nebo sebepřijetí. Když se podíváme na prožívání takového člověka, tak tam velmi často dochází k tomu, že ten dotyčný člověk zjistí, že se u něj děje něco jinak, než jak je třeba nastavené ve společnosti nebo jaká je představa jeho rodiny, a automaticky v něm vznikne vlastně obava, strach, nebudu přijatý, budu odmítnutý. A jak se snaží v těch sociálních vazbách nějak zůstat, nějak se zachránit, tak hledá uličku z toho. Čili popřít to, nebo snažit se získat nějaké spojence, nebo něco takového. Ale opakovaně ho to vrací zase k té realitě, že prostě tak to je, tak to zůstane. A možná to znamená, že budu i v určitém rozporu s nějakým míněním třeba té mé církve nebo toho mého společenství nebo té mé rodiny. A nezbývá jiná možnost než to, že se potřebuju prokousat k té akceptaci. Ona s tím hezky kdysi dávno začala pracovat Elizabeth Kübler-Rossová, žena, která pracovala s lidmi umírajícími, s lidmi, kteří se dozvěděli nějakou fatální diagnózu, a kde ona mluvila o tom, že přijetí té těžké situace rozhodně není jen tak, že by si řekl, rozhodu se přijmout a tak to prostě je. Ona mluvila o tom, že se opravdu jedná o proces. Ten proces může být i dlouhodobý. A to, co je důležité, je, že na tom procesu já potkávám své emoce. Já je prožívám. Já je prožívám naplno. Čili může tam být moment úplně takového šoku a pocitu, že ne, to se mě netýká, nemůže se mě to týkat. Potom tam může být fáze hněvu. Proč se to děje právě mně? Nechci to. A tohle všechno jsou fáze, kterými musím projít, abych se nakonec mohl dopracovat k tomu smíření. To znamená to, o čem tady mluvíme, tak to prostě je, tak to zůstane. A já k tomu dávám vnitřní takové přitakání, že prostě i takový já můžu žít dobrý život.
Dnes si povídáme s Jakubem Hučínem o odpuštění. Zmínili jsme některé mezní situace. Vy jste uvedl příklad konfrontace zločince s někým, komu bylo ublíženo. Já jsem uvedl ten příklad z Rwandy. Když mluvíme o odpuštění, co si počít v takové situaci, řekněme, skutečně tragické? Někdo mi zabil dítě v autonehodě třeba. Nebo prožil jsem mučení, byl jsem vystaven teroru, byl jsem znásilněn. I zde je ten požadavek odpuštění, nebo co si počít s takovouto věcí?
Asi bych nemluvil o požadavku odpuštění, ale o tom, že ta naše lidská duše prostě k tomu odpuštění směřuje. Ona ho potřebuje prožít. Do té doby, dokud neprožiju to přijetí a smíření, tak ten můj život je trvale tím zatížený. A i v momentě, kdy se mi stane opravdu nějaká tragická záležitost, tak prostě já potřebuji se dostat k tomu, abych mohl tu záležitost integrovat do svého života. A může se stát, že si s tím sám nebudu vědět rady, že budu potřebovat nějakou odbornou pomoc. To je přesně moment, kdy tam má být ten psychoterapeut, aby mě v tom pomohl. A on má i vědět, jakým způsobem mám postupovat. Z hlediska takové, řekněme, té laické pozice, velmi často je ten postoj takový, někdo ti ublížil, nemysli na to, tak už nebréč, hoď to za hlavu a tak dále. A to bychom byli ale víc právě v té rovině těch obranných mechanismů. Ty nám můžou fungovat, když prostě přijedeme pozdě do práce nebo nám někdo neprávem vynadá, ale ne v takhle zásadní situaci. Já naopak v téhle důležité, zraňující zásadní situaci se potřebuju k té situaci vrátit. Já ji potřebuju znovu prožít. A to proto, že když se nám stanou takovéhle hrozné věci, tak zase naše duše se chrání. Ona se chrání tím způsobem, že ten obrovský balík emocí, které to vyvolalo, tak aby nás neroztrhali, tak ona uloží ty emoce do trezoru. Ona je odštěpí. A tam zůstávají a tam nějak způsobují, už bych řekl, takovou jakousi tupou bolest. Jak jsem o tom i mluvil, jsou tam přítomné, ale nedrásají mě, neničí mě, jsou tak jako kdyby zapouzdřené, ale zůstávají tam dál. A v tom psychoterapeutickém procesu já s tím člověkem procházím a může to trvat týdny, může to trvat měsíce, možná i roky, kdy já vlastně pomalu se vracím k těm emocím, které jsou v tom trezoru. A já s nima pomalu, takovým bezpečným, dávkovaným způsobem přicházím do kontaktu, tak aby mohly být odplakány, aby mohly být prožity, aby prostě všechno, co je potřeba oplakat, aby mohlo být oplakáno. A někdy ti klienti z toho mají obavu, že si říkají, to prostě je strašný, to já nemůžu vydržet. A hodně nám pomáhá to, že ta přehrada, která byla prostě naplněná těmi slzami, tak ona je možná obrovská, ale ona není nekonečná. A ono se skutečně děje v tom procesu, že v momentě, kdy můžu plakat, kdy můžu se vztekat, kdy můžu prostě pustit ty emoce, tak ten klient, když projdeme tady tím obdobím, tím procesem, tak potom říká, a už se mi ulevilo, už to nějak tady není, už to tolik netlačí. To znamená, je to skutečně potom i otázkou času, kdy to moře se vyprázdní a kdy najednou je to snesitelné a kdy můžu tu situaci prostě přijmout. Takhle to říkám jednoduše, samozřejmě celé je to dlouhodobé a má to určité své zákonitosti, které je potřeba respektovat, aby to bylo úspěšné, ale je to možné.
Já právě vždycky přemýšlím o takové situaci, kdy je třeba dítě sexuálně zneužíváno rodiči, dejme tomu. Nebo po válce, kdy obrovské množství německých žen prožilo znásilnění. Procházela Rudá armáda Německem a ženy od 10 let do důchodového věku byly znásilněny a pak to museli v sobě nést. Nikdo jim nepomáhal, nikdo s nimi o tom nemluvil. A teď tady najednou přichází požadavek odpuštění. Oni se třeba v kostele modlili modlitbu Páně, odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili našim viníkům. Jestli to vůbec lze, jestli je nějaká cesta tomu se vyrovnat s takovými to hroznými věcmi.
Víte co, já bych si určitě netroufal říkat těm ženám, tak jako jestli vůbec mají právo se modlit Otčenáš, protože ta bolest někdy může být tak obrovská, že si ji prostě nedokážeme vůbec představit. Je možné se s tím vyrovnat, ale je to obtížné. Myslím, že tam hodně důležitou roli hraje právě to, aby ten člověk, který to prožil, aby o tom mohl mluvit, protože dokud to zůstává jenom ve mně, tak to zůstává takové té rovině jednak té neskutečnosti a jednak toho, že to je vlastně něco tak hrozného, co by nikdo neunesl, kdybych to řekl. A to je jeden z důležitých momentů, který třeba se děje při té psychoterapii, že já jako klient tam přicházím a teď najednou tomu člověku říkám něco strašného, co jsem třeba nikomu neřekl. A jeden z těch důležitých momentů je, že já vidím, že ten druhý člověk to vydržel. On mě vyposlechl. On prostě neomdlel, nelomí rukama. A vlastně v tu chvíli já můžu nějak se cítit, že to nějak tady do toho světa taky patří. A můžu třeba zjistit, že nejsem sám, že se to stalo více lidem. To je princip své pomocných skupin, kde vlastně už jenom to vědomí, že se to stalo nikomu jinému. Mě pomáhá zase to začlenit do toho světa, který žiju. A já v tom bych se přimlouval pro to, aby s tím nezůstával člověk sám. Nemusí to být psychoterapeut, nemusí to být farář, může to být prostě blízký člověk, který je schopný to přijmout, protože v momentě, kdy to trápení zůstává jenom ve mně, tak i když to nedávám najevo, tak ono to nějakým způsobem ze mě stejně jde, třeba ve způsobech mého jednání s druhými lidmi, v komunikaci a tak dále. A tohle je jeden z momentů, který se projevuje například v tom takzvaném traumatu holokaustu, kde dneska mluvíme už o traumatu holokaustu ve čtvrté generaci, kdy ti lidé, kteří něco tak strašného zažili v těch koncentračních táborech, ale nemohli o tom mluvit, protože to bylo tak hrozné, tak se jim ale dělo to, že ten prožitek se jim potom infiltroval do jejich života a oni vlastně nevědomky ho přenesli na svoje děti a své vnuky a teď i své pravnuky. A vlastně může to být velký problém v tom, že najednou jejich vnuci a pravnuci přicházejí do terapie a mluví o zvláštních pocitech, které se v nich odehrávají, o nějaké úzkosti, napětí a problém je v tom, ale že oni nevědí, proč to je. Protože ten princip, ta příčina je někde v minulosti, to už nezažili oni, ale to transgenerační trauma vlastně na nich zanechává následky. A v momentě, když bych já mohl vědět, že tu moji babičku strašně vzalo to, že přišla o své děti nebo o svého manžela, tak najednou možná je pro mě srozumitelnější, proč já se tolik bojím, že ztratím někoho blízkého, nebo proč se špatně loučím s druhými, protože se bojím, že o ně přijdu, no protože vlastně mám v sobě ten prožitek té babičky.
V naší společnosti je jeden takový kolektivní zážitek viny, která propukla v době normalizace, kdy se lámaly charaktery. Kdy prostě lidé museli říkat něco, co nebyla pravda, co oni sami o tom nebyli přesvědčeni, kdy se prostě museli ty páteře skutečně zlomit a většinou ta generace, která tohleto si zažila, a to je poměrně několik generací vlastně, tak z toho pravděpodobně žádný závěr neudělala. Po té sametové revoluci se to netematizovalo, tahle ta věc. A taky to je něco, co by asi bylo zapotřebí, aby bylo vysloveno, aby bylo tematizováno a posléze odpuštěno. Co si o tom myslíte?
No, já bych dokonce to, co jste říkal, se nebál rozšířit do historie. Já si myslím, že pokud mluvíme nebo uvažujeme o naší národní mentalitě, tak tohle je jeden z prvků, který se do ní velmi promítá. A sice to, že my jsme z různých důvodů opravdu se přizpůsobovali moci. My jsme podléhali moci. Ať už to byla moc za doby normalizace, ať už to byla moc za doby začátku komunismu, během druhé světové války, období nacismu, nebo ať už to bylo období Rakousko-Uherska. My jsme vlastně pořád byli v té pozici, že je lepší se přizpůsobit, je lepší najít nějakou třetí cestu, kde to bude výhodné pro nás, nikomu tolik neublížíme. To je takové to, co velmi lidově nazýváme českým očůráváním. Prostě hledání si nějaké cesty. A to si myslím, že je do nás hluboce vepsané, více než my sami si uvědomujeme. Čili pokud bychom chtěli vlastně v tomhle se vyrovnat naším možná národním charakterem, tak bychom potřebovali udělat hlubokou sondu do minulosti. Potřebovali bychom si přiznat, že jsme malí lidé, že jsme schopní, opravdu jsme schopní podrazit druhé, když máme velký strach třeba. A že se to děje, že to prostě je lidské. A že možná my jako národ to máme v mentalitě a že s tím musíme počítat, že to je nějaká naše slabost. A pokud bychom byli schopni tohle přijmout, tak bych si troufl říct, že budeme možná jako národ radostnější, protože budeme vědět, že asi my nepřevrátíme svět na ruby, nebudeme nikdy velmocí, ale, a myslím, že to není málo, bychom mohli být takovým kouřením, nebo možná v tom evangelním slova smyslu trošku tou solí země, protože ti Češi dokážou hodně, ne tím, že budou suverénní jako Američani, ale možná tím, že dokážou žít ten svůj úplně obyčejný malý život a dokážou žít hezky a s takovým vnitřním přijetím a s takovou vnitřní obyčejnou radostí.
Ale musí opustit mýtus o holubičí povaze.
No to si myslím, že to určitě nejsme. A já se přiznám, že abych asi ani nechtěl, abychom byli nějak holubičí povaze. Já myslím, že kdysi jsem to četl, to přirovnání, když se zase z nějakého analytického hlediska mluvilo o Pánu prstenů, že ty slovanské národy, to znamená i ten náš český národ, je možná blíž těm hobitům, těm obyčejným lidem, který mají rádi, tak jako když ten život jde hezky, nebudou to žádní velký hrdinové jako elfové, anebo možná to jejich hrdinství je právě v té jejich maličkosti, v tom jejich lidství, možná tam, kde ten velký hrdina nedojde, tak dojde prostě opravdu takové to lidské měkké srdce a to se přiznám, že to je to, čemu věřím.
Milí posluchači, dnes jsme si povídali o odpuštění. Naším hostem byl psychoterapeut Jakub Hučín. Pane Hučíne, děkuji za návštěvu a těším se někdy možná zase u jiného tématu naslyšenou.
Já také děkuji, přeji všechno dobré.
Milí posluchači, pořád pro vás připravil a vše dobré vám také přeje Petr Vaďura. Naslyšenou.